Lep pozdrav v novi epizodi Sportkasta, podkastu, ki je namenjen tedenskem pregledu dogajanja na področju športnega marketinga v Sloveniji in v tujini. Spet se je nabral kar dosti zanimivih tem, tako doma kot v tujini, pa začnimo kar v Sloveniji. Prva tema na začetku tedna je bila analiza večnega derbija med Mariborom in Olimpijo, ki se je igral v soboto v Mariboru. Derbi je poleg razprodanega štadiona dosegel tudi rekorden rating na kanalu A. Tako je po podatkih te televizije zaključek tekme videlo več kot 337 tisoč gledalcev, kar je za klubski nogomet rekord in se že približuje številka tekmom slovenske reprezentance na nacionalni televiziji. Še en dokaz več, da klubski nogomet res pridobiva na veljavi in da se na ta način nekako približujemo resnim okoljem na področju športa, kar je vsekakor super tudi za športni marketing, ker tudi nogomet je eden glavnih gonilnih razvoja športnega marketinga v svetu in tudi tale zanimanje nogometne javnosti, splošne javnosti za vse, kar se dogaja okrog nogometa letos, pomeni, da bodo sponzorji in vsi vpleteni tudi več pozornosti, več aktivacijskih sredstev namenjali v nogomet. Tako da lahko se nadejamo v prihodnosti že v letošnji sezoni še kakšne zanimive aktivacije strani sponzorjev pa tudi klubov. Potem je minil pokal Vitranc s tremi tekmami, tudi par zanimivih številk. Tri tekme naj bi si po svetu ogledalo 20 milijonov gledalcev, kar je res velika številka, ki jo je mogoče treba jemati tudi malo z rezervo, verjetno je to neka ocena Mednarodne smučarske zveze na podlagi gledanosti ostalih tekem, gledanosti preteklih sezon. To ne more biti še realne številke, če ne drugače je ne mogoče v to hitrem času zbrati iz vseh televizij te številke. Proračun celotne prireditve je 1,6 milijona evrov. Nagradni sklad je bil tudi kar bogat, samo Hirscher je iz uspehov na treh tekmah dobil 82 tisoč evrov. V primerjavi s Prevcem, ki je za zmago na novoletni turneji recimo dobil 55 tisoč evrov. Še ena primerjava med alpskim smučenjem in smučarskimi skoki, koliko more tukaj še smučarski skoki, se pravi Mednarodna smučarska skakalna zveza oziroma v okviru Mednarodne smučarske zveze, koliko more skoki še postoriti tudi kar se tiče nagradnih skladov. Tri tekme pa naj bi si ogledalo 12 tisoč gledalcev, kar je tudi lepa številka, predvsem tudi zaradi slabega vremena pa slabih rezultatov naših, ki so sicer prekinili sušo, nedosegane točke na veleslalomu, ampak 4 tisoč ljudi na tekmo je kar lepa številka. Potem pa je tudi neka taka zanimiva novica za slovenske razmere, da organizatorji že zdaj upozarjajo, da je Planica razprodana in upozarjajo, da gledalci ne hodijo v Planico, če nimajo stopnice. Se mi zdi ena taka redkost v Sloveniji, verjetno se to še ni zgodilo, da bi organizatorji športnih prireditev navijače odvračali od obiska, seveda v pozitivnem pomenu tega. In vročica pred Planico se stopnjuje, vedno več vidimo tudi raznih nagradnih iger, oglasov, išče se karta več, torej to bo očitno letos tisti dogodek v Sloveniji, kjer vsak, ki nekaj velja, mora biti. Malo je samo me presenetil, pa hkrati tudi ne, podatek, da organizatorjem ni uspel produkt VIP-a, s katerim bi gledalce, ki bi ta produkt kupili, s helikopterjem pripeljali v Planico iz Kranjske Gore, ti bi si potem tekmo gledali v naslonjačih iz prvih vrst in bili deležni še posebnega VIP tretmaja. Očitno ali je bilo premalo storjeno na promociji tega produkta, ali pa tudi ni še kultura pri nas na tem nivoju, da bi ta produkt v teh krogih, ki si to lahko privoščijo, šel, ker vsi si še vedno želijo predvsem zaston karte, ne samo zaston karte, ampak zaston VIP vstopnice. V tujini pa je daleč najbolj odmeval primer Marije Šarapove. Priznala je, da je padla na dopingu med odprtim prvenstvom v Avstraliji z zdravilom, ki ga je že kar nekaj časa imala, je pa s 1. januarjem 2016 prišel na prepovedano listo. Odzivi vseh vpletenih so zelo različni, nekateri tenisači jo podpirajo, nekateri jo obsojajo, kar je razumljivo. Zelo hiter naj bi bila znana tudi kazen. Recimo, če nekateri sponzori so se zelo hitro odzvali in prekinili sodelovanje, to so bili Nike, Porsche in Tag Heuer. Zanimivo je to, da je Marija najbolje plačena športnica na svetu. Zato je še toliko več pozornosti ta primer imel in jo ima. Samo z endorsementi na sezono zasluži med 22 in 25 milijonov dolarjev. In samo prekinitev pogodbe z Nike mi bo stala okrog 17 milijonov, ker je 2010 podaljšala za 8 let za okrog 70 milijonov dolarjev. Ji pa ob strani zaenkrat še stoji opremljevalec Head, ki je dal eno za te razmere zelo korektno PR izjavo, ki kaže, na kakšen način se komunicira, kako se ostane ali pa ne ostane športnikom v takih primerih. En dober način komunikacije kriznega nastopanja v tem primeru strani Heada, bomo tudi propeli pol spodje v zapiskih to izjavo. Je pa zanimiv njen primer tudi v luči ostalih dopinških škandalov, ki se dogajajo na svetu. Pod povečevalom so predvsem ruski športniki zaradi afere v Rusiji med ruskimi atleti. In to je bil tudi osrednji razlog, da je Adidas nedavno prekinil pogodbo z Mednarodno atletsko zvezo. MOK zahteva ponovno pregled vzorcev iz Pekinga za več kot 100 športnikov, predvsem tistih, ki bodo tekmovali tudi v Riju. Torej, tukaj nekako tudi Mariji ne gre na roko ta okoliščina, ker jo vsi povezujejo s tem ruskim sistematskim dopingom, ker je pač Rusinja. Se je pa odzval Kremlin, ki je dal na tako dost zanimivo izjavo, da imajo do dopinga nekakšno ničelno toleranco, kar je zelo pomenljivo, ker obstajajo dost neposredni dokazi o nekem sistemskem dopingu strani ruske protidopinške agencije za ruske športnike, ki so leta prikrivali zlorabo dopinga. In še ena stvar, ki se je vsaj meni zelo vtisnila v spomin, je oglas Heinekena za Ligo prvakov. Spet jim je uspelo posneti en super oglas z navijači na osnovi neke skrite kamere v skupini prijateljev na tekmi Roma Real. Obvezen ogled, kako lahko sponzorstvo izkoristiš. Dolgoletno sponzorstvo, vsi povezujemo Heineken z Ligo prvakov, ampak kako res izkoristijo to sponzorstvo za stik z navijači in s takimi vsebinami tudi potem za viralen doseg dodatnih milijonov in milijonov gledalcev po vsem svetu. Je pa ta teden nekako zaznamoval tudi čas upokojitev. V Sloveniji je imel tiskovno konferenco Dejan Zavec, ki se bo jutri v soboto v Mariboru tudi uradno poslovil s prireditvijo tako imenovane 13. runde. Na Facebooku je nekako odšteval do tega dneva z 12 najpomembnejšimi dogodki v njegovi karieri. Pa v sodelovanju z njegovo agencijo tudi posnel oglas za njegovega sponzorja Toyote. Tako da očitno se Dejan in njegova ekipa zavedajo, kako pomembna je ta transformacija iz poklicnega športnika v športnika po karieri, po končani karieri, in da to ne pomeni nujno še konec tudi vseh sponzorskih aktivnosti. V tujini pa je upokojitev napovedal tudi pričakovano Peyton Manning po osvojitvi Superbowla. Peyton Manning po 18 let igranja v NFL-u, najbolj plačen NFL igralec v zgodovini. Skupaj je zaslužil samo z igranjem okrog 240 milijonov dolarjev, 250. Je pa tudi en najbolj zanimivih in prepoznavnih obrazov za endorsement deale v Ameriki in nekako bo šel tudi v anale kot z njegovo izjavo po osvojitvi, ko je zelo neposredno v intervjuju takoj po tekmi povedal, da komaj čaka, da v roke vzame Bud Light. To je tudi en prvih takih, oziroma res glavnih primerov neposredne promocije izdelka, za katerega pa niti nima sponzorske pogodbe. Ampak so potem ugotovili, da je delni lastnik neke distribucijske mreže v njegovem mestu, ki distribuira to pivo. In za konec, tudi z veseljem oznanjam, da je izšla druga številka naše revije Sport Insider. V reviji smo se nekako ozrli, kaj so tisti glavni trendi, ki nas čakajo v 2016. Smo se pogovarjali z glavnimi deležniki na tem področju, zvezami, sponzorji, športniki, kaj pričakujejo. Seveda se bo vse vrtelo okrog olimpijskih iger. Potem smo dali poseben poudarek še na odbojko. Kaj čaka odbojko sedaj po zgodovinski medalji na evropskem prvenstvu? Dotaknili smo se pa tudi ostalih aktualnih tem, smučarskih skokov, imamo par zanimivih intervjujev in komentarjev, tako da definitivno priporočam v branje. To je to za tokratno izdajo Sportcasta. Najdete nas tudi na iTunesih. Vsem, kar sem govoril, bomo dali tudi v zapiske. Sprejmite nas na Twitterju, afna sportelement, afna šoru in se slišimo naslednjič.